galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaasa ah bisha noofambar waa 17 sanadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali.com. idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah allaah u naxariistay wariyihii caanka ahaa axmed xasan cowke oo ku geeriyooday magaalada jigjiga, warbixin iyo weliba faahfaahin ayaannu kaga haynaa taariikhdiisii.
wuxuu ahaa weriye caan ah, waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan. axmed xalay uu ku go-ay magaalada jigjiga, iminkana askiisiga luu joognaa magaalada wajacle ee xadka ku taalla. xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin, laakiin xalay baa lagu soo booday isagoo dhexe.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha oo shir jiraayd ku qabtay magaalada muqdisho.
wadatashiyadii hiigsiga 2016 oo ka socda galmudug oo lasoo gabagabeeyey waxaadna maqli doontaan faahfaahin ku saabsan aragtiyaha markaasi ka soo baxay kulankaasi.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kala duwan ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
allaha u naxariista wariye axmed xasan cowke oo ka mid ahaa wariyayaasha ugu caansanaa kuwa soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida ethoobiya. axmed xasan cowke oo ka tirsanaan jiray v o a soomaali ayaa waxaa ku soo booday xanuun lama filaan ah, sidau v o e da u sheegay wariye cabdisalaan ibraahim hereri oo ay muddo wada shaqaynayeen. cowke waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo lix caruura. axmed xasan cowke ayaa lasoo shaqeeyey hay-ada warbaahineed oo ay ka mid yihiin v o s qaybteeda soomaaliga, radio muqdisho, b b c soomaali, iyo weliba telefishinka universal t v. waxaa la filayaa in maanta lagu aasay magaalada wajaale.
xogayaha gaashaandhigga kenya rachel omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda soomaaliya jooga ay amisom ku sii jiri doonaan inta laga gaadhayo ujeedooyinkii loo aasaasay amisom. omamo oo wareysi siisay b b c ayaa ka warcelisay baaqii xubnaha xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yeedhay, kaas oo ahaa in kenya ay ciidamadeeda si deg deg ah ugala baxdo dalka soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad. waxay omamo sheegtay in ciidamadeeda soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan tilmaamooyin ay bixisay ama ay bixiso amisom oo soomaaliya aysan iska joogin, balse ay u joogaan midowda afrika iyo beesha caalamka oo taageeraya howlgalka amisom iyo xasilinta soomaaliya. waxay sheegtay in muhiimadoodu ay tahay in ay diiradda saaraan xasilinta soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay maanta oo talaada in kooxda isis ay dareemi doonaan culays kasii daran kan hadda haysta toddobaadyada soo socda. maraykanka faransiiska iyo isbahaysiyada kale ayaa waxay kordhinayaan dadaalkooda ka dhanka ah maleeshiyaadka isis. hadalkan ayuu kerry ka sheegay magaalada paris oo uu kula kulmay markaasi madaxweynaha faransiiska franco holland, oo ay ka wada doodeen qaababka kala duwan ee ay dowladahooda ugu guuleysan karaan dagaalka lagula jira isis. wadahadalladan ayaa dhacaya maalmo uun kadib inta aanay markii ay markaasi ay dhaceen toogashadii iyo weliba isqarxintii ka dhacday magaalada paris oo ay ku dhinteen 129 qof. kerry oo hadlaaya ayaa xusay in dareenkiisa uu siinayo waxa uu qof walba ahay fahmi kara oo ah wixii ka dhacay libnaan, masar iyo ankara iyo weerarka dhacay baris toddobaadkan, in markaasi loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin horey loogu sii wadayo sidii loo jari lahaa xudunta ay kasoo abaabulaan weeraradoodan iyadoo howl badanna laga sameynayo xuduudaha iyo sharciyada dadka isafraya. madaxweyne holland ayaa wacad ku maray inuu garaaci doono si aan naxariis lahayn dalka syria, oo uu sheegay inay tahay meeshii ay kasoo qorsheeyeen weerarkii ay isis ku qaaday baris.
madaxa sirdoonka ruushka ayaa talaadadan maanta ah sheegay in diyaaraddii dadka badan ay ku dhinteen ee bishii tagtay ku soo dhacday gobolka Sinai ee dalka Masar uu soo riday fal argagixiso. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha qarxa laga helay burburka diyaaradda iyo boorsooyinkii saaraa, sida uu ku soo warramayo aqalka kriminalka madaxa hay-adda FSB Alexander Portnikov, ayaa sheegay in qaraxa diyaaraddu uu ka dhashay aalad qaraxda aaladda qaraxdaan idhaahda ee TNT oo culayskeedu ahaa 1.5 kilo. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa wacad ku maray inuu soo heli doono oo uu ciqaabi doono qof kasta oo falkaas mas-uul ka ahaa, waxaana uu ugu baaqay saaxiibada ruushka in ay gacan ka geystaan sidii lagu soo heli lahaa. Diyaaraddii Metrojet ee 321 oo ka dhooftay magaalada Sharmalsheikh kuna socotay St Petersburg ayaa jasiiradda ama gacanka Sinai ku burburtay, waxaana ku geeriyooday ilaa 242 qof oo saara.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Allaha u naxariista waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya xalay ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cowke kadib markii uu xanuunku soo booday. Wariye Axmed Xasan Cowke ayaa ka mid ahaa wariyaasha Soomaalida ee sida aadka u weyn loo yaqaanay, codkoodana loo jeclaa, waxaana uu horey ula shaqeeyey idaacadaha Radio Muqdisho, BBC iyo VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa labaduba ka tacsiyadeeyey geerida Axmed Xasan Cowke. Warbixin ku saabsan taariikhdiisa waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Allan naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda Soomaalida. Axmed Xasan Cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka Soomaaliga ee VOA, BBC, idaacaddii Raadiyo Muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasiyaa magaalo xuduudeeda Wajale. Haddaba dadkii ay Raadiyo Muqdisho kasoo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa Siciid Cadaani Mooge, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Somaliland isla markaana ahaa rugcada dhinaca saxaafadda ah.
Horta marka horeysa Axmed Xasan Cawke Ilaahay naxariistii jannaha siiyo dadkii waalintii qaraabadii iyo dadkeena Soomaaliland iyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa ka tacsiyeynaynaa. Ilaahay naxariis jannaha siiyo. Waxaa gaar ahaan Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa ragga farata kutubiska ah ee maanta ka hadlay warbaahinta caanka ay la yaqaano ayuu ahaa. Waxa weeyaan anagu 70-tanadii ayaa la qoray shaqada oon isbaranay. Markii ba garanaysaa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor waxaanu ahayn wariyeyaasha ninka akhriyi jiray wararka. Dabeedna markii la qaatay Axmed Xasan Cawke iyo dhammaan Maxamuud Sheekh Almudarmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nooga dhigay anaga editoris, iyagana waxaa laga dhigay war akhriyaal. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad loo jecel yahay. Weliba barnaamijyada uu mataqaana caanka ku ahaa barnaamijyadii madadaalada iyo maxaankuuda ayaa ka mid ahaa
dadka ay soo wada shaqeeyeen. Isla markaana sida fiican u yaqaanay Axmed Xasan Cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allaha u naxariista Axmed Xasan Cawke. Axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha Soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay. Waxa aan anigu kulanay Raadiyo Muqdisho aan ku kulanay bartamihii 70-meeyadii oo markaa anu aan ku biiray Raadiyo Muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddanka oo dhan qiyaastii 2 sano meelahaas iga sii horreeyey. Axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhaweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhaweeyo isagoo oona ka caajisin isagoona iska weynayn. Markaa taariikhdayadu ilaa iyo waagaasi ayay soo jirtay. Hase ahaatee kadib haddana waxa aanu ka wada shaqeynay BBC-di malaha dadku haddana way wada xasuustaan 2008-dii waxa uu noogu yimid VOA oo uu ku soo biiray. Intaasoo taariikh ayaana isla soo marnay. Marka aanan isla jooginna marmar telefoonaan isku diri jirnay, waan iska warhaynay. Markii meel uu joogo aan booqdo ama isugu yimaadana kuwa is arka ayaanu ahayn. Allahu naxariista Axmed Xasan Cawke waxa isku kaa dambeysay bishii Oktoobar imika dhammaatay 5-teedii qiyaastii ilaa iyo 24 maalmood ka hor bay aan qiyaasayaa inay ahayd oo uu igu yimid hoteelkii aan Hargeysa ka deganaa maraan shaqo u tagay Hargeysa. Sidii caadiga ahayd nin faraxsan buu ahaa, nin sheeko badan buu ahaa, nin aan saaxiibada ka daalin buu ahaa. Haddii uu kula fadhiyo daqiiqad iyo haduu laba saac kula fadhiyo, sheekadiisa aad mar dhaba ka cajisayn.
Dadku aad bay dhinaca saxaafadda ugu xasuustaan, laakiin bal adigu shaqsiyan cawke ahaan maxaad si gaara ugu xasuustaa?
Dabcan inta afka Soomaaliga ku hadasha ee xasuusata idaacadihii uu ka hadli jiray iyo TV-yaashii, waxaa mar walba madaxooda kusoo dhacaysa oo aan maskaxdooda ka go-ayn oo loo qiraya inuu ahaa akhriye wanaagsan oo cod aan caadi ahayn oo Ilaahay ku manaystay oo aad u weyn oo qiimo leh oo dadku ay markii ay maqlaanba hore ay ka garanayaan codkiisa. Geesinimo wuxuu lahaa xagga istuudiyaha, waxaa la yidhahdo dadka idaacadaha ka shaqeeya unbaa yaqaane. Markii Axmed aad wax u dhiibto, haddii uu idaacadda wado, haddii waxaas uu soo akhriyey, haddii aanu soo akhrin, isku mid bay u ahaayeen. Haddii 20 beej yihiin iyo haddii 4 bog yihiin, isku mid bay u ahaayeen. Ninka khalooda ma ahayn, ninka kacabsada ma ahayn, nin geesinimada idaacaddu ay ku weyn tahay buu ahaa. Waxaan xasuustaa VOA markuu halkan noogu yimid tababaradii dhalinyarada qaarkood uu siiyey, waxaa ka mid ahayd in iyadoo dhalinyarada qaarkood ay ka cabsanayaan waxa iyagu ay qoraan inay si life u akhriyaan, inuu Axmed intuu ka qaado oran jiray anaa akhrinaya oo uu isagoon hore u akhrinin, xabaduna khaldi jirin, oo Ilaahay uu ku manaystay akhriskaas iyo geesinimada idaacadda uu u lahaa. Xasuus fiicanna ay maskaxdeeda ku reebtay.
Waan gartay dhinaca deer haddaan sii raacsado kale, Radio Muqdisho kale xiliyaduu joogay ama isku soo gaadheen xiliyada maxaa aad lagu xusan jiray, maxaa dadku xiisayn jireen?
Radio Muqdisho aniga waxaan isla joognay waqti kooban, markii aan kusoo biiray kadib 2-3 sano kadib waan ka tegey. Laakiin intii aan isla joognay wuxuu ahaa idaacadda oo kale, matalan ninka akhrinteeda oo loogu jecel yahay buu ahaa. Faallooyinka oo kale, matalan baryihii dagaaladii oo kale, faallada hadduuna isagu akhrin, anaa mararka qaarkood akhrin jiray oo taawaan wadaagi jirnay. Dhinaca kale barnaamijyada maawelada sida matalan iidhayaasha ruwaayadaha oo kale, waxa uu caan ugu ahaa oo qabashadooda aada loo jecla, ani isaguna waxaan wada qabanay dhowr iidhe oo maarkino ruwaayado waaweyn sida matalan Bad Jacayl Badana, Sidaa Misku Qabnaa Mise Waan Qasanaa, Dumaystii Aqalkayga Arooskii Inankayga, iyo kuwa kale oo maarkino aan labadeenu intaanu sameynay aanu isla billay oo runtii dadku ay aada u jeclaadeen. Marka dhinacaasna aad ba ugu wanaagsanaa oo ma ahayn wariye ku eg dhinaca barnaamijyada xasaasiga iyo seriouska ee wararka iyo faalada keliya, dhinaca maawaladana looguma tegi jirno. Wuxuu ahaa nin yaqaana sports hadday ahaan lahayd, ruwaayada hadday ahaan lahayd, heesaha ka sheekoontooda iyo fanaaniinta, nin aada loo jecelyay buu ahaa oo Ilaahay ku manaystay dhinacaasna. ugu dambeynna waxa aan jeclahay halkan inaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca laanta afka Soomaaliga V O A shaqaalaheeda iyo asxaabtii tirada badneed ee ay saxaafadda ku wada jireen Axmed Xasan Cuuke, xaaskiisa Sacdiya Cabdulaahi Salaad, iyo caruurtiisa iyo eheladii kale ee uu ka tegay Axmed Xasan Cuuke.
Cabdisalaan Ibraahim Hereri wuxuu ka mid ahaa asxaabta ay xiliyadan dambe isugu dhowaayeen alla naxariistii jannaha ka waraabiye Axmed Xasan Cuuke. Isaga oo ku sugan goobta lagu aasiyey ee magaalada Wajale ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Qof kasta waqti buu leeyahay. Axmed Xasan waqtigiisii baa yimid, Ilaahay lahaba qaatay, Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Axmed walaal, adiga iyo dad Soomaali oo aada iyo aada u fara badanba warini kuma seegana, wuxuu ahaa weriye caana, waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan, waxa uu ahaa nin runtii aada iyo aada ugu ammaanan shaqada weriyenimada muddada dheer uu kusoo jiray. Sida aada la socoto, Axmed muddo dheer oo ilaa 20 sannadood ku siman baan wada shaqaynaynay, marba meelaanu wada joognayba. Axmed xalay uu ku go-ay magaalada Jigjiga, imikana askii sida luu joognaa magaalada Wajale ee xadka ku taalla. Xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin, laakiin xalay baa lagu soo booday saqday dhexe. Dabeeda saaka waa berigii uu Jigjiga ku go-ay. Axmed walaal waxa uu ahaa shaksiyad aada iyo aada u wanaagsan.
Waan gartay.
Waxa aniga saaxiib kaliya ima ahayna, walaalbuy ahaa.
Marka xilliga uu dhashay weli ma kula wadaagay taariikhdiisa rasmiga ah ee uu dhashay?
Axmed wuxuu ii sheegay sida ku qiyaasiyay da-diisa inuu 17 ama 27 mid ahaa. Waxa uu ka baxay iskuulka Camuud, markii horena cadaad leegu intermediate-kiisii ahaa. Shaqadii qaranka 17-kii berberuu macalin ka noqday. Intaa ka dambeysayna wixiis waxay ahayd ha ka qabanba marba meel uu joogay waxa uu ahaa nin aad iyo aad loogu yaqaano macruuf ugu ah shaqada uu hayay aad iyo aadna ugu fiicnaa.
imise warbaahinood ayaad og tahay ama kasoo wada shaqaysaan ama uu kasoo shaqeeyay axmed?
axmed 27-kii buu bilaabay idaacadda radio muqdisho, muddo dheer buu ka shaqaynayey b b c da laanta af soomaaliga. sanadkii 1996-kii buu noogu yimid, dabadeedna ilaa 2007-dii b b c aan wada joognay. markaasoo aan ku biiray idaacadda v o eda oo aanu iyadana muddo 9 bilood ku sugan la shaqaynay. markii dambena telefishinka universal iyo telefishino kale oo kuwa soomaalida ah ayuu iyagana la shaqeeyey. markaa shaqadiisa warbaahintuna intaasay ku sinay.
dabcan in badan oo ka mid ah dadka ugu cadcad ama hogaamiya saxaafadda soomaalida way is yaqaaneen ama way soo wada shaqeeyeen. allah ha u naxariiste axmed xasan cawke. dadka sida dhow ay isu yaqaaneen ama wakhtiga badan ay soo wada shaqeeyeenna waxaa ka mid ah saxafiga maxamuud sheekh axmed dalmar oo haatan ku sugan dalka britain.
bismi illahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. ilaahay baynu uga baryaynaa naxariis waasa ah axmed xasan awke intii uu ka tegay iyo ummadda soomaalida ee aada u dhadhamin jirtay codkiisa iyo tabintiisabana ilaahay samar iyo imaan ka siiyo. axmed xasan awke dee waanu isla korray marka la yidhaahdo xagga iskuullada cabuud baanu isla ahayn. shaqada mar baanu wada galay. nin aad iyo aad dee aanu ilaa ardaynimadii isnaqaano ayuu ahaa. ilaa yacni sanadkanna aanu isa soo aragnay markii ugu dambeysay September markaan ka imanaya Hargeysa sanadkan aan kusoo arkay. yacni waa dee nin xagga cid wax tabisa iyo cod dad wax lagu gaarsiiyo tabiye marka la eego waayadan dee cidaan isleeya way lamid ahayd ma jirto.
waan gartay. waxaad ka wada bilowdeen shaqada radio Muqdisho, xilli ma ahayd xilligaa shaqada bilowdeen?
waqtiyada iskuuladaana kasoo baxnay bay ahayd. rag dowraho waqtigaa loo qaatay idaacadda radio Muqdisho July 1983-kii ayay ahayd.
markii dambe axmed xagguu uga gudbay, xaggee ku kala baydheen idinku?
dabcan anigu 2008-kii baan kasoo googoostay Muqdisho iyo Soomaaliya. aakhirkii sanadkaana waxaan imi b b c da 2008-kii. muddo markaa isagu xamar ku harsanaa ayaa jirtay. markii dambe xukuumaddii soomaalidu ay burburtayna dadkii bariga africa u qaxay buu ahaa. 1996-kii buu haddana markaa aanu isugu nimi london isagoo markaa yacni si buuxda uga shaqaynaya b b c da.
waan gartay. afhayeenka madaxweynaha soomaaliya waqti waqtiyada ka mid a xilkaa muu soo qabtay?
way jirtay waqtiyada anigu aan ka imi aan london joogay ayaa aan ku maqlay. ilaa markaa ugu dambeysay xukuumaddii soomaaliya siyaad barre ay burburaysana jagada waa ahay.
sidoo kalena dadka ay is yaqaaneen soona wada shaqeeyeen axmed xasan cawke isna waxaa ka mid ah wariye maxamed axmed cagma dhige oo isna ku sugan magaalada london.
axmed xasan cawke allah u naxariisto 1983-kii buu shaqada bilaabay, aniguna 1980-kii. intaanan bilaabin waxa uu ka mid ahaa wariyaasha aan u arko inay yihiin ragga dariiqa uu marayo xagga warbaahinta mari kara. taasna way suurto gashay. shaqada markaan bilaabana waxaan ka mid noqonay oo isaguna dee hore uu ahaa ragga wararka ay isla akhriyaan, ragga ciyaaraha isla soo tebiyaan markaa garoomada laga tebinayo ciyaaraha afrikanka ama kuwa carabta ama kuwa gobollada. markan dambe dagaaladu dhaceenna b b c da uu joogay iyada lafteeda xiriir fiican baan lahayn b b c da. kadibna hadda waa kii v o a tegey, kadibna universal oo aan joogay ayuu ka shaqeeyey. axmed marka nin waxa uu ahaa zaciima oo ummaddu ay aada u jeceshahay meel kasto ay joogtaba.
waan gartay.
ah nin magac ku lahaa warbaahinta dalka soomaaliya oo qof kasta oo magaciisa maqla uu markiiba dareen uu gelaya ah in nin culusi uu meesha ku jiro. intan dambe uu Hargeysa joogana xiriir waanu lahayn. geeridu markii na soo gaartay allah u naxariistee 6:00 afrikada bari markuu jigjigo ku dhintana dadkii ugu horreeyey oo loo sheegay halkanna aan kasii daynay warar. marka niyow waxaan kuu sheegi karayaa axmed allah u naxariisto nin ummaddiisu ay jeceshahay, nin warbaahinta magac ku leh.
alla naxariistii jannaha ka waraabiya axmed xasan cawke wuxuu ifka kaga tegay xaaskiisa sacdiye cabdulaahi salaad iyo 6 caruur ah oo ku sugan dalka britain.
إسماعيل حسين فرجر أيها وربحين تاسينو سودياري في أو واشنطن آيات كلا سعطان وحمقالة وجالة وكرد عيا آسك وريه أحمد حسن عوك قد كسيتوس وجراح وريهن عبد الحكيم محمود الشروع إن عبد الحكيم آسك مرد عي إن ياسك سوقيب كلي
إن فلسطين دار ما فلت عي إن هذا واحد كسرنا هاي إن قرط عي كدا عيسو إن آسك الله ونحرسته وري أحمد حسن عوكي إن ويا آسك مرد عين إن ميتك الله وحلا يسوق هذه مجالة تشيكي أي حرسة تلدي عن كصومالي ليتوبيا أو وساك سبحان ميتك كجريودي إن هذا مجالة ما تشعل أيو ميتك يلا إن ولي لما عاصين لكن سوا حكسرنا مسؤولين عارض في ربنا وكك على صعدة الصومالي لان أيو ولي ما إن دلدي عن كصومالي ليتوبيا يودين على الصومالي لان أي كسوق الجنة فلسطيني إن من حكمين كصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي إن قدومية حسبية كلمية مصدقية عدي إن قدومية قلعة وكلا ده إن قدومية حسبية وضني إن وزير عاد وتنبضن سياسيين طبعاً يصير أكل إن بعضا ورباهن تا أصحابي أي مدير بدن صور شقيين يونس على نور با كمدا وحكمدا إن وحكمدا سعيد على موسى وحكمدا محمد عبد علي دعالة وحكمدا يدير سجال إن وحشيا إن وريال عاد وتنبضن طبعاً صير أكل أنا وحشوا وقصوا إن يجونا إن حباشة يولي بعسك een wasiirada mas'uuliyiin qaan ah oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo iguna ku sugan ee xabaasha xadda
in marka goor ma la filayaa asku inuu dhaco
hadda in sida aan ka warqabnaa ama baan hadda dul joogna xabaasha waa dhameystiran tahay waxaan xariimo jiro in waxa la sugeeyay maadaama nin weyn aha oo caana in odhulka Soomaalida doctor dhan si weyn looga wada garanayo in dadka mas'uuliyiinta iyo asxaabtiisa iyo bulshada badan oo lahaa ay in uu soo gaaraan in dabcan xabaasha waa dhameystiran tahay waxa la sugeeyaa in mas'uuliyiinta isku soo dhameystiranto iyadoo mas'uuliyiin kala duwan oo dadina Soomaalida iyo dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ka tirsan bayaguna ay la tilmaamo in ay cidka ku soo jiraan ay suurtagal tahay in ay imaadaan oo ay ka soo qayb galaan in intaas oo hadda la yir sugayo xogaa la dhowrayo mooyaane laakiin sida kale in xabaashana waa diyaar dadweyne qaadu tiro badan oo boqolaal ah oo aanay ishaab qaban karin ayaa ku sugan oo soo buux dhaafiyay in goobta lagu aasayo Allahu naxariisto marxuum Axmed Xasan Cawke taalla ee degmada Togwa Jaala gaar ahaan ee Falastiin ay seen ka warqabna degmada u kala taysan ee laba qaybood oo kar xadka dhinaca Itoobiya iyo qad ee qaar dhinaca xadka Soomaaliland iyo dhinaca Itoobiya oo markii hore ee qiyaastii konsomaadkii uu ku dhashay ee Allah ay raxmaan Xasan Cawke ee lagu aasayo xaraashiisa ee ay ka qorantay hadda
هذا أمها تنتهي كاسي وحاوها وريهنا عبد الحكيم محمود شروع أو قد كاسي توسي وجري مقالة ذا وجالة وكرد عيو آسكا يبن حرسي جنها كورابية إن وريه عنكها أحمد حسن عوكي إن وحي سوى كردا يور بحنا كلاو كساب سنة وريهنا عبد الحكيم وهل كاسي كسوغن إذا عده النصوص عدا أيون كوكسو قد بنتونا
garab nimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad naga la socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA kadib wada tashiga Higsiga 2016 ee ay qabteen maamulka Galmudug ayaa la sheegay in fikradaha dadka ka qayb galay wada tashiyadaasi ay u badan tahay in ay daneynayaan in baarlamaanka soo socda lagu soo xulo qaabka beelaha arintan ayaa ka dambeysay wada tashi labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Cadaado warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macallin Isxaaq
kulanka wada tashiga oo ahaa mid qaybaha bulshada Galmudug lagu kala dooransiinayo nooca doorashada noqonayso safka loo soo xulayo xildhibaanada imaan doona ayaa qaybihii bulshada iyo mas'uuliyiinta Galmudug ee ka qayb galay kulanka isla qaateen in waqtiga oo yaraysan suurtagal ahayn hirgelinta nidaamka xisbiyada iyo in la helo doorasho qof walba iyo codkiisa ah hataa ahaatee ay ku talinayaan xildhibaanada imaan doona 2016 lagu soo xulo habka qabiilka ee lagu soo xuli jiray dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee hadda jirta Maymuun Cali Nuur geefana guddoomiyaha haweenka Galmudug oo ka mid ahay ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa VOA u sheegtay in bulshadii ka qayb gashay kulanka ay ku taliyeen xildhibaanada lagu soo xulo habka qabiilka
waxaan isku raacnay isla deenay markaan soo dirsanay 4.5 annagoo sababaynay maadaama faragelin shaeya aynagu jirtay si cid walba ay isaga dhex aragta meesha sida dadka minoritiga laga tirada badan yahay dadka aan degmooyinka lahayn dadka aan macnihii muuqda ee mudanaha dhinaca wax looga ogolayn ayaan ku cabirna waxyaaba badan ayaan ku cabirna.
Inkastoo tala soo jeedinta kulanka aysan noqonaynin mid lagu hagi doono doorashada 2016 dhacaysa, hase yeeshee talooyinka kulankan ka soo baxa ayaa la geyn doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawa waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta Galmudug ay qaadanayaan talada bulshada Galmudug laga aruuriyay taasi oo noqonaysa nidaamka qabiilka 2016 xildhibaanada lagu keeno.
Ra'yiga sidaan kuu sheegay dadka aan hoggaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aaradooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5 iyagana taasan ku hogaami doonaa adeelayda. Bulshada Galmudug waxay u badan tahay xilligan la joogo inay yacni ku aqoon tahay in qaabkan lagu dhammaystiro maadaama ciladaha kuwa kaleetood qaababka kaleetood ay markaas u caddahay ama ay la tahay waxaan islaa jeer la jaanqaadi karin.
Masagawa ayaa sheegay sababo fara badan oo dalka ka jira aysan suurtagal ka dhigaynin xilligan in la qabto doorasho qof walba iyo codkiisa.
Qodobadu way badnaayeen ergey heer qarana in la sameeyo oo nidaamka axsaabta mas-uuloobi kartaa xilki markay tahay dalka min degmo gobol ilaa Tuulo inuu jiro waayo dadku codkooda iska xor ay u dhiiban karaan taasina inaanay dhici karin. Dowladda dhexe ayaa sheegtay ee federaalka maamul goboleedyada oo kaleetood waa barnaamij weli curduna aasaaskiisuna aanu ka fogeyn in qaabeeleed loo shaqeeyo waayo dowladda goboleedyada waxay ka dhisneen beelaha deegaanka. Degmooyinka dalka oo dhan maanta lama wada tigi karo oo kulligood yacni kuma jirto gacanta maamul goboleedyada fursaami Galmudugana degmooyin badan waxaa naga haysta weli shabab inta laga xoreynayo lama oga inta ay qaadanayso.
Wasiirka wasaaradda haweenka Galmudug Saare Colaad ayaa ka jawaabtay in kulanka lagu soo hadal qaaday qoondada dumarku ka heli karaan doorashada soo socota.
Haa, waa lagu soo qaaday qoondada 130 ayay marka waxaanu jecelnahay ayay dhaheen inaan ka badan ahaysaan laakiin ilaa hadda waxaan qorshaha u yahay 130 in loo ogolaaday marka way ka badan kartaa insha allah haddii ilaahay yaraado.
Rajada aad ka qabtaan inaad ka helaysaan?
Haa, rajada aan ka qabno inay 130 ka badato ayaa rajaynaynaa haddii ilaahay yaraado.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta tababar u soo xiray 200 oo ah booliis cusub oo u yeelanaya maamulka. Warbixintan waxaa baydhaban nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Ciidanka tababarku uu soo gabagaboobay waa ilaa 200 askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulka Koonfur Galbeed. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen ciidankan inay ka howlgali doonaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo munaasabadda ciidanka tababarka loogu xiray khudbad ka jeediyey ayaa dowladda Ingiriiska ugu mahadceliyey sida Koonfur Galbeed ay uga caawisay in loo tababaro ciidamo booliis ah oo dhinaca ammaanka ka qayb qaata.
ciidamada booliiska oo ayagana tababarayaasha oo dadkan tababaray aada aan ugu mahadcelinaynaa intaan hilmaanan xumaan uma qabno uguma tegin intii wax ka geysato dhan ilaahay hortiisa way geli doonaan annagana niyadaan ka haynaa. ciidankana waxaan leenahay booliista shaqada liidankaga baahan yahay inay qabataan maanta laga bilaabo liidanmana siinaayo waa ognahay in raayanta dhan laidinku siinayo oo tababaro ku jirteen laakiin laga bilaabo maanta annagu waxaan ka rabnaa inaan magaalada kuleetiliihiin waa jooga asigaa ka hadli doono. annagu waxaan raadinaynaa ciidamo booliisa oo ku ileegeynay oo nabad sameyn jiray oo nabad qofkii arko dhibaatoodo oo dhihi jiray booliiskan ku sheega.
Taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa isna u hambalyeeyey ciidanka tababarka uu soo gabagaboobay. wuxuu sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka sheegay ciidanka tababarka dhammaystay inay yihiin dad aqoon leh oo ka caagan balwadda.
maanta oo ah 17-kii bishii 11-aad 2015 oo tababar loo xiray 200 oo ah dafcadii koowaad ee maamulka Koonfur Galbeed booliiska loo tababarayay waa ku faraxsanahay maanta ka soo qayb galnay tababarkan. waa maalin farxad leh, waa maalin meeshaan ay taagan yihiin ciidan loogu talagalay in cadaaladda Soomaaliya oo ceelka fog ku dhacday inay ka soo saaraan kuwii la rabay. maantana xafladooda ka soo qayb galna waa ku faraxsannahay. ciidanka maanta meeshaan taagan waxaan leeyahay dalkeenna waxaa baabiyey cadaalad darro. cadaalad darrada kuwa la rabay inay ka saarana waa idinka. ciidankan waa ciidanka la rabay inay cadaaladda Soomaaliya soo celiyaan. marka aad maqasho booliis 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 marka la maqlo dadku waxay dareemayaan nabadgelyo. waxaa la rabaa inaad aamintaan booliisnimada. annaga hadafka aan leenahay iyo ujeedada taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ay leeyihiin waa in la ciidan booliiska soomaaliyeed oo aqoon leh oo cadaaladda soo celiyo oo tababarkooda oo noqda mid joogto ah oo cadaaladda soomaaliya iyo horumarka iyo nabadgelyada booliis sameeya inaad noqotaanaan rabna hadduu ilaahay idmo.
ciidamadan tababarka loo soo gebagabeeyey ayaa haddii ay si rasmi ugu howlgalaan magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada waxay wax badan ka bedeli karaan xaaladaha amni darro ee mararka qaar ka jira magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idiin soo socdo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo rogaal celisa.
allahu naxariista wariye axmed xasan cowka oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansanaa soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada jigjiga ee maamulka soomaalida ethoobiya. axmed xasan cowka oo ka tirsanaan jira v o a qaybteeda soomaaliga ayaa waxaa kusoo booday xanuun lama filaan ah, sida v o eda uu sheegay wariye cabdisalaan herere oo muddo ay wada shaqeynayeen.
xogayaha gaashaandhigga kenya rachel omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda soomaaliya jooga ay amisom ku sii jiri doonaan inta laga gaadhayo ujeedooyinkii loo aasaasay amisom. omamo oo wareysi siisay b b c ayaa ka warcelisay baaqii xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yeedhay, kaas oo ahaa in kenya ay ciidamadeeda si deg deg ah ugala baxdo dalka soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad.
madaxweynaha yemen cabdurabul mansuur ayaa kusoo laabtay dalkiisa maanta oo talaada ah, waana markii labaatan iyo markii guulo ay gaareen kooxda xuutiyiinta taasoo ku qasabtay inuu u baxsado dalka sacuudiga bishii maarch. xaadi ayaa soo gaaray magaalada dekeda ee cadan, halkaasi oo sidoo kale uu soo gaarayna mar hore bishii sebteembar dhammaadkeedii. xuutiyiinta ayaa qabsaday cadan 8 bilood ka hor kadib markii ay kasoo ruuqaansadeen dhinaca caasimada sanca, waxaana uu weerarkaasi keenay duqeymo xagga cirka ah oo ay geysteen dowladda sacuudiga iyo isbahaysiga ay horkacayaan iyo sidoo kale ciidamo dhulka oo dowladda taageersan, kuwaasoo dib u riixay xuutiyiintii soo weeraray cadan.
madaxa sirdoonka ruushka ayaa talaadadan maanta ah sheegay in diyaaradii dadka badan ay ku dhinteen ee bishii tagtay kusoo dhacday gobolka siinaay ee dalka masar uu soo riday fal argagixiso. waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha qarxa laga helay burburkii diyaaradda iyo boorsooyinkii sahra. sida uu kusoo waramayo aqalka kriminalka ee looga arrimiyo dalka ruushka, waxa madaxa hay-adda f s b alexander portinov ayaa sheegay in qaraxa diyaaradda uu ka dhashay aalad qaraxda oo la yidhaahdo t n t oo culayskeedu gaadhayo ilaa 1.5 kilo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, jamaal axmed cismaan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
soomaaliya qaar ka mid a ardada ka baxa jaamacadaha gudaha iyo dibadda ee dalka hadda ku sugan ayaa ka cabanaya badanaa dhibaatooyinka dhinaca shaqo la'aanta, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwo fursado u helay inay shaqooyin ka helaan soomaaliya, kuwaasoo ku andacoonaya in sida shaqola'aanta loo buunbuuniyo aysan jirin balse ay ku eg tahay hadba farsamooyinka iyo dadaalka qofka uu sameeyo si uu shaqo u helo. haddaba iyadoo la ogsoon yahay dhibaatooyinka shaqola'aanta inay tahay mid caalamka idil ka jirta, haddana ma tahay arrintaasi sida la sheegayo oo ay ardadu shaqa doonka ee jaamacadaha ka qalinjibiya waayaan shaqooyinkii ay u qalmeen amaba aysan helin midna. waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ila qayb qaadanayaa maxamed deekh shiikh oo u ololeeya arrimaha bulshada iyo xuseen cabdinuur maxamed oo ka mid a ardada ka baxay jaamacadaha gudaha misena hadda shaqo ka helay gudaha dalka soomaaliya. xuseen magaalada muqdisho ayuu ka shaqeeyaa, waxaana ku horeynaya xuseen oo aan weydiiyey bal sida ay arrinta ardada dhammaysta iskuulaadka ay shaqola'aanta u saamayso, waxaana uu ku warceliyay
haddaan kaaga warbixiyo ama wax yar tusaale aan kaa siiyo, magaalada Muqdisho waxaa jooga arday tiro badan oo jaamacada dalka iyo dibadda kusoo qalanjibiyey, haddana u helay fursad shaqo ka helay ama kuu fursad shaqo la-aana ka helayba waa qofka bani aadanka meel walbay ka jirta adduunka, meel walba dowlad dowlad nidaami ah oo system leh oo ku shaqeysa ha lahaado, mase dowlad aanan tan Soomaaliya hadda ka jirto aanan haddii aanan sal dhiganin ama lahaato, meel walba dhalinyarta markay waxay soo bartaan qof walba waxay ku xiran tahay khibradiisi iyo aqoontiisi iyo sidoo galgalkiisi iyo astahnimadiisi dadku bulshada wax ugu raadsan lahaa bay ku xiran tahay. Magaalada Muqdisho haddaan kaaga sheekeeyo wax yar aan kaaga taabto, waxaa jiraan arday kasoo qalanjibiyey jaamacadaha dibadda iyo arday ka qalanjibiyey magaalada Muqdisho. Haddaan kaaga warramo ardayda, waxaa jiro arday dibadda wax kusoo barteen bachelor soo qaatay, masterna kusoo darsaday, inta isku wata oo dalkii jooga aan shaqo aanan haynin weli waa jiraan, balse laakiin dadkaas way waxaan dhihi karaa oo keliya dadkaasi waxaa reebtay oo keliya aan dhihi karaa oo keliya khibradii iyo aqoontii way leeyihiin, balse laakiin waxaysli aan leeyahay oo keliya galgalkiiya ku xirantay. Aniga hadda aan kula hadlaayo, magaalada waxaa ka yimid fursadooyin shaqo oo banaan oo meel walba iska yaalo oo lagu soo qoro jaraa'idii soo qoro ay ku jirto websaydyada ay ku jirto meel walba oo qof walba aad midiso shaqa hebla meeshan banaan lagu leeyahay shaqa lagu sheegayo, laakiin dadkii siday u apply garayn lahaayeen ay ka maqan tahay oo keliya. Haddii aan kaaga la hadlayo aniga shaqada hadda aan helay aan ka shaqeeyay, waxaan isla abla garaynay at least 70 qofood arday ah baan isla afgaray, waxaan ku guuleysnay aniga oo 5 qofood ah baan ku guuleysnay baan dhihi karaa. Okay, maanta magaalada Muqdisho shaqo way leedahay, waana buux, waa qofkii u baahan oo shaqo helana waa hadduu raadsana wuu heli karaa baan leeyahay.
Maxamed Haye, maxay kula tahay arrintaas uu Xuseen ka dhawaajinay? Maanay ku muuqan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Jamaal, runtii dhibaatada culayska badan marka dowladda Soomaaliya dhacday ay wajahaysay guud ahaan dalka waa mid muuqato aan runtii indhaha laga qarsiri karin. Waxaan ogtahay in ay wax kastoo suuragal ka dhigay mujtamaca Soomaaliyeed maanta nool ay ku helaan ku hibsadaan yacni barnaamijyo shaqo ama shaqo abuur inaysan meesha jirin. Waxaad dareemaysaa in Soomaaliya dhaqaalaheedu weli uusan weli ama aan dhahoba zero income inuu yahay. Taasaa waxay saxashay marka dhalinyaro badan oo gudaha wax ku bartay iyo qaar dibadda wax kusoo bartay maanta Muqdisho joogaan ama gobollada Soomaaliya qeybeeda kala duwan ka joogaan ay shaqola-aan ku yihiin sababo badan darteed. Marka dabcan sida wada ognahana Soomaaliya ilaha shaqo ee ka jira iyo dadka shaqa doonka markii laisku barbardhigo waxaa xoog badan dadka shaqa doonka, marka taas waxay muujisay ama banaanka soo dhigtay in dhalinyaro kala duwan oo heer akademiga qaar master haysta qaar bdhaysta qaar baaj haysta ay maanta ay isku wareystaan gaarada caasimadaha Soomaaliya sida Hargeysa, Boosaaso, Garowe, Muqdisho, Galkacyo, Kismaayo. Waa dhibaato runtii aan ku sameynayay gobollada Soomaaliya qaar ka midana dabcan waxaan ku arkayay dadku waxaad u maraysaa in runtii ay wada saameysay nidaamkan shaqo la-aanta ay ka jira dalka. Marka saddex sababood ayaa keenta dabcan in heerka shaqo la-aan ee Soomaaliya ka jirta ay gaartay tan koowaad. Sidaan hore kugu sheegay, ma jiraan ilo dhaqaale oo xoog badan oo ama kaabayaasha dhaqaalaha noqoto ama waxyaalaha yacni lagu hibsan karo dhaqaalaha dalka ma jiraan. Sidoo kale wadankii stable maahan oo ilaa xad waxaa ka jira dhibaatooyin arrimo badan oo is-urursaday dartood. Marka nambarka shaqo la-aanta dadka Soomaaliya ka jirta waa 100% cilmibaarista ugu dambeysa la sameynayo 94% ayaa dadka lagu qiyaasaa heerka shaqo la-aanta. Marka waxaa dareemaysaa 100% in ay mesh ka shaqeyso wadanka, marka dhaqaalihiisa saas ayuu wuxuu ku noqday zero, marka ama zero income. Marka maba jiraan marka hadda fursado xataa muujinayo in dhalinyaradu ay kaga faa'iidaysan karaan inay shaqooyin ku helaan, ilaama in ashaas kooban oo farakutirisa oo diil badan helay oo yacni garbaha lagu riixay ay gaareen yacni ayagu hibsigii ama waxyaalihii ku fikirayeen. Laakiin inta kaleeto maanta waxay la ciyaarayaan hanaanka ku dhisan baagamoodada ee Soomaaliya utaqaana ama shaqo la-aanta. Marka waa culays jiro muuqdo. Dabcan waana maqlayay Xuseen walaalkay in loo muujinayo itifaal qurux badan oo aad u qiimo badan dabcan Muqdisho aan hadda ku noolahay ognahay. Muqdishona magaalada waxaa aad dareemaysaa markaad dhahaajo hanaankeeda dhaqaale iyo systemka ka jira sida ku dhisan yahay. Marka dhibaato kale soo shaqal aanan xog badan ayaa haysata dhalinyaradii Soomaaliyeed ee wax bartay ee Soomaaliya ku sugan marka waana mid dabcan keentay in dhalinyaro badan waddanka ka baxaan oo taariikh iyo yacni waddooyin ka xara ay ku safraan waa ilaahay baan ka rajaynaya insha Allah laftirkeeda inaan helno isbeddel degdeg ah
laakiin maxamed markaa fiirisid dhinacan hadda Xuseen wuxuu leeyahay 700 qof baa aan ku galnay imtixaankii iyo interviewgii shaqada hadda aniga aan ka shaqeeyo 5 qof oo aniga aan ka mid ahay ayaa ku guuleystay sidaasi la mid ahna wuxuu leeyahay xayeysimo badan baa loo sameynayaa marka jaraa'idada akhriso dadka marka la sheekaysato qofka galgalkiisa ku xiranta uu leeyahay arintaas miyaanay ku muuqan
runtii halka fursadu iyo nasiibku waa halkiisa mid aan hadda Xuseen uu tilmaamay dabcan ay ah in dad badan oo tartan la sameeyo oo kaga guuleystay ama nasiib ku saamaxay waa nasiib sax wuu jiraa waana aaminsanahay marka maanta markii aad lasoo bandhigay hal shaqo waxaa markiiba codsanayso kumanaan kun oo dad yacni Soomaaliyeed oo shaqo doona marka waxaan ka hadlayaa ma ahan in maantay jirto yacni xaqiraad ama dib u dhig lagu sameynayo dhalinyaradii wax soo baratay waxaan isla ekeen yacni ilaha shaqada laga raadinayo ama loo shaqeynayo iyo waxaan isla ekeen dadka shaqa doonka
Xuseen baan ku laabanaya Xuseen adiga ma kuu muuqataa in hadda shaqadu ay soo badanayso oo sidaad warkaagii hore ku jirtay dadku ay ku sheegayaan in meelo kala gadisan xayeysiimo loo sameynayo in xafiis iyo kala gadisan ay shaqo u baahan yihiin ma kuu muuqataa in isbeddel dhinacaas hadda uu ka jiro shaqadaas dhinacaas ay ka soo badanayso
aad oo mahadsan tahay way jirtaa shaqooyin badan way jiraan oo lasoo bandhigo ama qofka bini-aadanka fursad loo siiyo waxaa jiraan kuwo kambaniyaal oo ay leeyihiin shaqo abuur qofka bini-aadanka hadduu jaamacadu kasoo qalinjibiyo ama ardayga dugsigii sare uu kasoo qalinjibiyo leeyihiin shaqo abuur haddii xamigii shaqo abuur uu leeyahay looga sii kamgaraynayo oo la leeyahay shaqadaada wax ka qabso miishan ka gala leeyahay waa jirtaa saankay Xaydar su-aashu haddii uu sheegay oo dhalinyarta qaar shaqo la-aanta darteed ay dalka ugu haajirayaan uu leeyahay tusaale haddaan kaaga soo qaato haddii oo qofka master uu soo qaatay intaas sano wax soo baranaya haddii la yiraado dalkii markuu kusoo noqdo la yiraahdo lacagtan ku shaqay la yiraahdo waa la ognahay dalka dhaqaale ma jiro waxay jirto nabadii iyo hogo amnigii iyo wax wal qofku kasta markaas wuxuu leeyahay qofku wuxuu ka doorbidayaa inuu intaas kun oo 9,000 uu bixiyo oo baddaas uu galo oo tahriib uu galo oo naftiisa uu sii hayago buu kasii doorbidaya leeyahay haddii uu helo lacag $300 ku shaqay la yiraahdo wuxuu kuleeyahay aniga ma ku shaqayn karaa $400 ku shaqayn karaa oo kale uu leeyahay marka danta qofka haddii uu ku fiirsado uu leeyahay haddii dalka uu fiiriyo dalka xaaladda uu ku jiro uu fiiriyo dhinac walba uu ka fiiriyo uu leeyahay haa aniga $300 haddii waa iyo qalantaa balse laakiin haddii ay isbeddel weyn qabo masadaami dhaqaale uu imaado dalkii kadibna waan kasii dallici karaa uu leeyahay uu ku fikira laakiin dadka tahriibayaana marka waa saas marka dadka tahriibayaan dhalinyarta tahriibayso waa dad oo saas dood ka doorbiday inay badda ay sii galaan balse laakiin haddiisan ku doorbid kasoo sii doorbida laakiin oo ay joogi lahaayeen dalka ay sii joogi lahaayeen adlisti lacag haddii ay fiiriyaan ku filan $100 anaa qofka bini-aadanka maanta qofki jaamacad kasoo baxay oo dalka ku nool waa $300 sida ay la tahay maanta way anfacdaa oo haddii keligiis uu yahay ama ay tahay wuxuu qofka kuu leeyahay aniga waalida ila xiriira dad baa ila xiriira $300 xageed bangiisa aniga ima anfacdo nolosheydii dadka saasay kusii doorbidaan laakiin hadda haddii oo dalka uu sii joogo uu qofka uu sii joogo kuwa macquul fursado kale uu sii raadsho inuu $300 lacag kasii fiican uu helo
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed deekh sheekh xaadir iyo xuseen cabdinuur maxamed oo labaduba magaalada muqdisho iyagoo jooga qadka telefoonka igu warramay xubintii dooda gaabanna waa nagayntaa
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijka xubintii dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muddo bil ku dhaweeya hadda laga joogaa markii la doortay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka kanada Justin Trudeau dalka kanada waxa uu ku yaalaa waqooyiga dalka maraykanka waana laba dalo waxyaabo badan oo dhaqanka iyo dhaqaalahaba la xiriira wadaaga Justin Trudeau oo ka tirsan xisbiga siyaasadiisu ay furfuran tahay lagu magacaabo Liberal Party ayaa waxa hortii xilka hayay Stephen Harper oo ka tirsan xisbiga muxaafidka siyaasadiisu ayna furfurnayn haddaba sidee ayuu soo ahaa xiriirka labada dal ee Maraykanka iyo Kanada sideese ayaa la filayaa inuu noqdo kadib markii xisbiga liberaalku uu talada dalka qabtay si aynu jawaabaha su'aalahaasi u helno bal aynu eegna xiriirada kala duwan ee labada dal ay soo lahaayeen. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo barakaha jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo ka hadlaya heshiis lagu magacaabo NAFTA oo mideeya dalalka Maraykanka, Canada iyo Mexico oo saddexduba darisa.
Walaalsan dheero, heshiiskaas naftada la yidhaahdo oo u taagan de NAFTA waxay u taagan tahay North American Free Trade Agreement oo ah heshiiska ka dhexeeya wadamada North America ku yaala ee Maraykanka, Canada iyo Mexico ee mashiirka ka dhexeeya uu ku gelayo wadamada wixii meel lagu sameeyo wadanka lagu sameeya uu ku gelayo si cashuur la'aana uu ku gelayo ayaa la yidhaahdaa. Waxa la saxeeyay 1994 waa heshiis oranaya wixii wadamada lagu sameeya wuxuu ku soo gelaya wadamadanka wadanka kale si cashuur la'aana.
Dalka Canada waa mid ka mid a dalalka ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda cayriin, iyadoo dalka Maraykankuna uu suuqu yahay. Waxaa jiray heshiis ay sannada ka hor labada dal gaadheen, kaasoo la doonaya in dhuumo Canada ka yimaada ay saliidda cayriin Maraykanka keenaan si dalka Maraykanka loogu sifeeyo. Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa Keystone Pipelines.
Walaal, horta arrintan Keystone Pipeline-kan wuxuu noqonayay wuxuu ahaa dhuun saliidda ka keenta meeshan hadda aan joogada gala hadlayso ee magaranaysa Alberto gobolka la yidhaahdo badroolku meeshu ka soo baxaa weliba ah badroolka ciidda laga tuujiyo oo hag agtiina looga yaqaano inuu yahay badrool magaranaa wasaq badan oo adbeerti oil baa tiraahdaan annagu si oil sand baan idhahnaa idinkuna tarzan baa tiraahdaan micnihii daamir baad ka samaysan baa tiraahdaan qolinka Maraykanka daad tihiin kaasiu ka qaadi lahaa halka iyagan oo uu geyn lahaa Maraykanka ku xidhi lahaa ilaa laga gaadhayo meelaha lagu sifeeyo ee Oklahoma iyo ku yaala lagu sifeeyo inuu lagu gaarsiinayo. Marka dhowr 17 sano ayuu runtii magaranaysa barnaamijku wuxuugaa socday, laakiin 7 sano u dambeysay ayaa la doonayaa saxintiisa lagu jiro in lanoo ansixiyo, la doonayo Maraykanku madaxweynaha Maraykanku ansixiyo. Maalin dhaweyd ayuu Obama arrintaa go'aan ka gaaray oo uu yiri ansixin maayo oo waan diiday. Sababta aan u diidayna waxa weeyaan buu yiri umana si xoog looguma baahnin buu yiri badroolkii ka imanaya Canada, laakiin waxa ka sii daran buu yiri waa badrool wasakh ah oo runtii hawada gelinaya kaarboon badan, taasoo dhibaato badan u keenaysa buu yiri bii'addii u keenaysa.
Dhinaca isu-socodka labada dal waxaa xilliyadii hore muwaadiniinta labada dal ay isugu gudbi jireen iyagoo sita wax u dhow waraaqaha aqoonsiga, hase yeeshee ay arrimahaasi xilliyadii dambe wax iska bedeleen, sida uu sharaxaya garyaqaan Maxamed Doole oo ah qareen ka howlgala magaalooyinka waaweyn ee dalka Canada.
Maxamed, run ahaantii ka hor 10 sanaad uu u diray waxaan ku mari jirnay waddanka Maraykanka ruuxa Canadianka in baasboor la-aan lagu mara borderka haddii aad sidatid citizenship card waan mari jirnay.
Waa kaar muujinaya inaad muwaadin Canada tahay.
Haa, kadib Maraykanka dadka ka yimidna hadduuba qofka deganaansha buuxdu leeyahay ama green cardka wax loo yaqaano ama uu yahay maaragtay citizenship in America, asna Canada way soo geli jireen, laakiin markay bilaabatay arrimaha maaragtay isqarxiska ama dhalinyarada ku biiraya qolooyinkan mayalka adag oo ummadda dhibaateeya, kadib ay Maraykanka soo rogeen in passport waddankooda lagu soo gala. This was about 2005-2004 markay qolooyin Canada ka tagay lagu qabtay Maraykanka ayagoo maaragtay lagu eedeeyay in ay qarxin rabeen meel ka mid Maraykanka. Marka sida awgeed waxaa la soo dejiyey in waddanka soo socodkiisa ay mutaysatay in baarlamaan lagu gala. Taana waxay bilaabatay in and around 2004-2005 meelaha.
In passport lagu gala.
In passport lagu gala. Marka xaaladda hadda heerkaasay taagan tahay.
Labada waddanba ma arrintaas ayaa ku maaratay dhaqan gelaysa oo Maraykanka laga doonayo inuu passport ku galo mise waa Canada markay Maraykanka imana soo keliya?
Labada meeloodba waa la isdhaafsanaa passport la'aan lama geli karaa Maraykanka, Canada lama soo geli karaa.
Inkastoo arrintaasi socdaalku ay tahay mid ay dani keentay, haddana waxaa jira waxyaabo ay labada dal siyaasad ahaan isku diidaan, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina ee dalka Maraykanka.
Walaalba, mahadsan tahay. Sideedaba dalka Maraykanka iyo Canada waa laba waddan oo waaweyn oo dimuqraasiyada adduunka jirta ugu waaweyn. Waxa ay ku kala duwan yihiin horta waxa aada uga weyn waxay isaga mid yihiin marka arrinta ugu weyn oo ay ku kala duwanaadeen ama xiriirkooda hoos ugu dhacay waxaa ugu weyn pipeline-kan la yidhaahdo Keystone arrinta la yidhaahdo pipeline-ka laga soo qoday laga soo bixinayay ama laga sameynayay Canada ee batroolka keenaya all the way to United States oo Stephen Harper aad ku taageersanaa Obamana diiday. Arrintaas waxay keentay in aanay maaragtay suqadi wanaagsanaan. Waxaa kaloo jirtay in maaragtay ay la rabay Canada iyo United States iyo Canada inay shir yeeshaan oo shirkaas isigana dhowr jeer dib loo dhigayo ay ka muuqato inaana xiriirkoodu aad ugu soo fiicnayn. Marka waxaa la yidhaahdaa Stephen Harper, Prime Minister-kii hore ee Canada, iyo Barack Obama, madaxweynihii 7 sano soo dhaafay, hogaaminayay dalka Mareykanka, ma ahayn xiriirkoodu xiriir aad maaragtay u fiican.
Ismaandhaafka siyaasadaha dhaqaale la xiriira mooyaane waxaa jira in labada dalay sidoo kale ku kala aragti duwan yihiin siyaasadaha caalamka. Ra'iisul wasaaraha cusub Justin Trudeau ayaa intii ololihiisa doorashada uu ku jiray cadeeyay meesha uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu xasaasisan ee siyaasadda caalamka, sida uu mar kale sharxayo Xuseen Gandhish.
Waxaa soo baxay mararkii u dambeeyey oo kampeenka ku jiray Justin Trudeau inuu yidhaahdo kama qaybgalayno maxuu ahay dagaalka ay dowladda Mareykanka kula jirto Midaliistiga, gaar ahaan dagaalka ISIS oo aad loola yaabay meelo badan markuu halkaa yiri, oo u muuqatay inaanu Justin Trudeau markaas ahayn nin oo maxuu ahayto siyaasadda aad aad ugu firfircoon, inkastoo waddankiisa dadkiisu ay aad uga maqsuudeen waxyaalaha uu rabo inuu Canada ka sameeyo, oo maaragtay independent nin ah ugu muuqday. Haddana waxaa lagu tilmaamay inay dhinacaasu ay aqoon dhinaca siyaasadda ah badan aanu lahayn. Uu marka u dambe waayo Obama is arkaan oo ogolaan doona inuu dowladda Mareykanka aad uga shaqeeyo.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta ku soo qaadanay xiriirka labada dal ee dariska ah ee Mareykanka iyo Canada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijka umuuraha mareykanka aanu intaasi ku dhaafno. Magaalada muqdishona waxaa maalmahan ku sugnaa kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobey ee dhinaca xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic, oo markaasi madaxda dowladda Soomaalida kala hadlayay dhowrista xuquuqda aadanaha. Shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Jacfar Kuukay.
Kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhinaca xuquuqda aadanaha uu qaabilsan Ivan Simonovic oo maalmahan Soomaaliya booqanaya ayaa sheegay inuu madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay dhowraan xuquuqda dadka baahida gaarka a leh islamarkaana ay wax ka qabtaan faquuqa ka dhanka ah haweenka. Ivan Simonovic waxa uu tilmaamay inuu rajaynayo in dowladda Soomaaliya ay si tartiib tartiib ah uga gudubto xukunka toogashada ee lagu fuliyo dadka geysta gobolfallada uu dilku ka mid yahay, isagoo xusay in dunidu ay haatan u jihaysatay joojinta ciqaabtaasi qisaasta ah.
Let me address now the issue of the death penalty. All over the world we are facing a trend of
aan wax yar ka hadlo xukunka dilka ah. Dunida oo dhan waxay si tartiib tartiib ah ugu socotaa in ay ka baxdo adeegsiga xukunka dilka ah. Waan ogahay in shareecada Islaamku ay qabto fulinta xukunka dilka ah arrimaha qaarkood, laakiin waxaan isweydiinayaa in xukunka iyo go'aanka degdega ah iyo jiritaan la'aanta fursad la siiyo qofku inuu isu difaaco ay sugayso cadaaladda iyo in kale. Waxay ila tahay inaanu raacno dhinaca caalamku u socdo oo ah in laga tago xukunka dilka ah.
Kaaliyaha xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic ayaa sheegay in sidoo kale loo baahan yahay in la dhowro xuquuqda xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee gacanta lagu soo dhigo, islamarkaana la marsiiyo wadada saxda ah ee qofka dembiilaha ah la mariyo oo aan xuquuqdooda loogu tuman sida ay tan dadka iyagu ugu tacadiyeen.
Overcoming Al-Shabaab in Somalia cannot solely be achieved through military means.
In Al-Shabaab lagaga adkaado Soomaaliya kuma iman karto oo kaliya dhinaca militariga, laakiin haddana waxaa loo baahan yahay in la wajaho sababta asaasiga ah ee keenaysa xagjirnimada oo ay ka mid tahay saboolnimada, musuqmaasuqa, maamul xumada iyo haybsooca.
waxa uu tilmaamay in siyaasadda sanadka soo socda ee 2016 oo la filayo in qaabkii wax lagu dooran jiray wax uun laga bedelo ay lama huraan tahay in laga qayb geliyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ay haweenku ka mid yihiin. Waxaan u dalbaday in haweenku ay helaan kuraastii looga qoondeeyey baarlamaanka ee ahayd 300 kiiba, isagoo sidoo kalena dalbaday in hay-adaha fulinta si muuqata looga qaybgeliyo.
Fourth, ahead of elections and constitutional review in 2016, it is important to strengthen democratic space.
Ka hor doorashada iyo dib u eegista dastuurka ee sanadka soo socda 2016, waxaa muhiim ah in la hubiyo oo la sugo dimuqraadiyadda, xorriyadda bulshada rayidka ah, sinaanta iyo xorriyadda qowlka. Waa in la helo hanaan ay ka wada qayb geli karaan dadka Soomaalida oo dhan. Waana in la siiyaa haweenka 300 kiiba loo qoondeeyey.
Ivan Simonovich waxa ugu baaqay xugaga Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo ciidamo kale oo shisheeye, oo uu sheegay inay Soomaaliya joogaan in ay ka taxadaraan meel ka dhacyada dhinaca xuquuqda ee barbar socda howlgallada ay meelaha qaar ka fulinayaan, kuwaasoo ay dilalka micno darada ah iyo kufsigu ka mid yihiin.
I call on federal government as well as all security forces operating in Somalia to step up their efforts.
Dawladda federaalka iyo ciidamada amaanka ee Soomaaliya ka shaqeeya waa inay sii labanlaabaan dadaalkooda ay kaga hortagayaan xadgudubyada. Waxaana hadalkan uu xuseeyaa xitaa ciidamada amaanka ee AMISOM.
Waxa uu xuseeyaa inuu madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada amaanka, arrimaha gudaha, gaashaandhigga, cadaaladda iyo xuquuqda aadanahaba uu kala hadlay in meesha laga saaro waxyaabaha curyaaminaya dadaalada lagu doonayo in sare loogu qaado heerka xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Waxbarashada dalka Soomaaliya weli ma gaarsiisna heerkii loo qorsheeyay, waxaanad moodaa in ololihii aada iskuulada uu fashilmay. Sidaa daraaddeed, Ivan Simonovich, kaaliyaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay, waxa uu ka dalbaday beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya in ay awoodda saaraan dhinaca waxbarashada, oo uu sheegay in ay tahay halka ugu habboon ee la maalgashado.
The issue of education in Somalia is the issue of future development, not investing.
Arinta waxbarashada ee Soomaaliya waa arin taabanaysa mustaqbalka horumarka. Isqurid la'aanta dugsiyada waxbarashada ee imiku waxay dhaqaale burbur u tahay mustaqbalka iyo deganaanshaha Soomaaliya ee mustaqbalka. Dollar kasta oo waxbarasho lagu bixiyo waa maalgashi weyn oo Soomaaliya la maalgashay.
Ugu dambeyntii, waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dilkii Isniintii shalayto loo geystay qaar ka tirsan barakacayaasha Muqdisho ku nool, isagoo ku baaqay in kuwii falkaasi ka dambeeyey lasoo aqoonsado abaalkoodana la mariyo.
Let me also say that I'm outraged by the killings and wounding of innocent civilians seeking humanitarian aid yesterday in Mogadishu.
Waxaan aad uga xumahay dilka dad rayid ah oo gargaar doontay loogu geystay Muqdisho. Waana in lala xisaabtamaa cid alla ciddii falkaasi ka dambeysay.
Jacfar Kukaay, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Guud ahaan idaacaddeennii galabnimo intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idiin daadihinaya idaacadda Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada VOA, waxaad dib uga daalacan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com. tani intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.